Așadar, suntem în Epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 4, și o să citim întreg capitolul, pentru că este unitar și are de face cu două exemple din Vechiul Testament, care dovedesc că neprihănirea se capătă numai prin credință. Ce vom zice, dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur, apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, cu toate că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. În adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredința că el ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Amin.
Amin.
Dragii mei, așa cum am spus, nu este un studiu teologic. Teologia, de fapt, este o știință inventată de oameni, prin care omul cu mintea lui, așa zis, strălucită, inteligentă, caută să înțeleagă pe Dumnezeu. Absolut un lucru imposibil. Pentru că omul cu mintea lui nu-l poate înțelege pe Dumnezeu. Pentru a-l înțelege pe Dumnezeu, trebuie să ai ceea ce Dumnezeu îți dă ca să poți înțelege Scripturile, și anume pe Duhul lui Cel Sfânt. Nimeni nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să explice lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu, pentru că El este autorul ascuns din spatele Scripturii. Și de aceea lucrurile acestea par o nebunie pentru omul firesc, dar pentru omul duhovnicesc sunt hrană, sunt apă și sunt cuvinte vii care ne hrănesc pe noi. Chiar dacă aparent capitolul 4 ți se pare puțin complicat și ni se pare așa că tratează niște lucruri dificil de înțeles, nu este așa. Și o să vedem cu ajutorul lui Dumnezeu. Prin harul lui vrem să ne apropiem de acest capitol, nu ca să luăm în detaliu fiecare cuvânt. Repet, nu este un studiu care să explice fiecare cuvânt al Scripturii, ci unul care să aibă de-a face cu viața noastră practică și Domnul să ne ajute să-l aplicăm la viața noastră.
Amin.
Tema capitolului 3 dinainte. Apostolul Pavel dorise să convingă pe cei care citeau această scrisoare, care ulterior a ajuns o carte a Scripturii, să-i convingă pe toți că întreaga omenire, fie iudei, fie greci, fie barbari, fie alte popoare ale lumii, toți sunt închiși sub păcat, că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Și versetul cheie al capitolului 3, pe care cu toții l-am învățat pe din afară, este cel din versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există niciun om neprihănit pe fața pământului, niciunul măcar. Nu este niciunul care să fi făcut binele, căci toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragii mei, toți am ajuns să fim vrednici de plata păcatelor noastre. Și plata unui singur păcat este moartea, adică despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dacă plata unui singur păcat înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu, închipuiți-vă că plata a nenumărate păcate, pentru că nimeni nu-și poate număra și contabiliza în întregime toate păcatele, plata aceasta ar fi fost moartea multiplicată de atâtea ori de câte ori am păcătuit. Și noi n-am fi putut să ne plătim nici măcar un păcat. Cum să-ți plătești un păcat? Cine putea să-și plătească un singur păcat? Că plata a păcatului aceluia însemna despărțire veșnică de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus ia întreaga plată și se desparte El de Dumnezeu. Dragii mei, suferința cea mai mare de la cruce, oricum cruce era o batjocură, pentru toți cei care treceau prin față, era locul cel mai batjocoritor pe care putea să fie așezat un om. Și Dumnezeu în harul lui a îngăduit ca fiul lui să moară nu de orice moarte, ci de moarte cea mai batjocoritoare și cea mai chinuitoare. Dar suferința mai mare decât batjocura și ocara care îi rupea inima, decât suferința fizică care era teribilă, extraordinar de grea, era aceasta: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Despărțirea de Dumnezeu, moartea în sensul acesta de despărțire de Dumnezeu, pe aceasta a luat-o Domnul Iisus asupra lui. De aceea El, care n-a fost niciodată despărțit de Dumnezeu, timp de 6 ore pe cruce, El s-a lăsat despărțit de Dumnezeu. Acolo e plata păcatului nostru. Și ar fi bine să înțelegem, pentru că aici e cheia Evangheliei. Și dacă noi vom înțelege asta, în primul rând că vom ști să lăudăm pe Dumnezeu pentru o mântuire așa de mare, slăvit să fie numele Lui. Și vom ști să-i aducem o laudă așa cum trebuie, pentru că mântuirea Lui este de neînțeles pentru mintea firească, dar este absolut maestoasă, spectaculoasă pentru întregul cer și demnă de laudă pentru noi oameni. Capitolul 4 vine și continuă și spune: dacă toți oamenii au fost sub păcat și dacă plata păcatului nu o puteau face ei, Dumnezeu a luat păcatele întregii lumi și Domnul Iisus a fost jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre și pentru ale noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dumnezeu ia păcatele întregii lumi și le pune asupra Fiului Său și face un transfer, păcatele noastre asupra Lui și neprihănirea Lui. Cât de curat a fost Domnul Iisus? El era singurul fără păcat. Neprihănire înseamnă fără păcat, stare perfectă înaintea lui Dumnezeu. Neprihănirea Lui o transferă asupra păcătosului. Transferul acesta al păcatelor noastre asupra Lui s-a făcut la cruce. Dar transferul neprihănirii asupra omului păcătos se face în momentul când el vine cu pocăință și se smerește în fața crucii. Despre aceasta discută în capitolul 4 și noi, cu ajutorul Domnului, dorim să lămurim puțin. Neprihănirea așadar nu se obține prin fapte. Ce poți să faci ca să plătești măcar plata unui păcat? N-aveai ce fapte, pentru că plata păcatului, repet, era moartea. Și după legea Vechiului Testament, evreii credeau că ei pot să facă ceva ca să fie mântuiți, cumva pe principiul care există și în lumea ortodoxă, cumva că dacă faci multe fapte bune, acestea compensează păcatele. Sub nicio formă, toate faptele noastre bune reunite la un loc nu plătesc nici măcar un singur păcat. Și noi ar trebui să știm bine lucrul acesta. De aceea Apostolul Pavel vine și spune: dacă am fi lucrat noi mântuirea, atunci Dumnezeu ar fi fost dator să ne dea. Dar ce să lucrezi tu la mântuirea ta? Ce ai fi putut tu să lucrezi? Și spune aici versetul 4: însă celui ce lucrează la mântuirea lui, și le ia exemplu pe Avram, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Dragii mei, pornesc de la cuvântul ăsta și spun: Dumnezeu nu ne datora nouă nimic. N-avea nicio datorie cu noi. Fiul lui Dumnezeu n-avea nicio datorie față de noi. El, dacă noi ne-am fi dus cu toți în iad, El rămânea drept. Dacă Satan și îngerii lui se duc în iad și se vor duce toți în iad, la sfârșitul întregii istorii, acum le dă o libertate relativă și au libertatea de a asalta pe oameni, ceea ce se și întâmplă, că e o luptă spirituală, să știți, sfârșitul lor va fi în iad. Și Dumnezeu va fi drept și tot cerul va zice: slăvit să fie Domnul că i-a condamnat. Acolo era și locul nostru. Și Dumnezeu ar fi rămas drept. El nu ne datora nouă nimic. N-avea nicio datorie cu noi. El ar fi rămas drept și tot cerul i-ar fi cântat slavă. De aceea mântuirea este de neînțeles, de neconceput, nu numai pentru mintea umană, ci și pentru mințile mai luminate ale îngerilor din ceruri. Cum adică Dumnezeu pe niște oameni păcătoși care meritau iadul împreună cu Satana și îngerii săi, Dumnezeu să-i răscumpere, atenție mare, să-i ierte, să-i facă făpturi noi ca îngeri în ceruri și să-i pună pe o treaptă cu mult mai înaltă decât îngerii, pe scaunul lui de domnie, să-i facă mireasa lui și să domnească împreună cu el. Așa ceva nu putea să gândească nimeni, slăvit să fie Domnul pentru asta. Atât de mare e mântuirea noastră. Și ar fi bine să înțelegem cum a făcut Dumnezeu, care nu ne datorea nouă nimic. Domnul Iisus nu era dator. Când el a fost în grădina Ghețiman și suferința era asupra lui deja, când era pe cruce și strigau de acolo, dă-te jos de pe cruce. Pe alții e mântuit și pe el nu poate să mântuiască. Dă-te jos, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Dragii mei, el avea posibilitatea să o facă și în Ghețiman și la cruce. El avea liberul lui arbitru. Și puterea lui, de care a spus, am putere să-mi dau viață și am putere să iau iarăși. Și dacă el ar fi plecat de aici, el ar fi rămas drept și noi am fi suferit pedeapsa. Dar slăvit să fie Domnul, că aici vine harul. Dragii mei, har înseamnă nu că Dumnezeu ne datora ceva, ci că fără să merităm, fără să fi făcut noi ceva vrednic să merităm iertarea lui, nu eram deloc, noi eram vrăjmași la adresa lui Dumnezeu, întreaga omenire, și fiecare dintre noi am trăit așa. Dumnezeu în harul lui și Fiul lui alege să stea pe cruce, alege să ia paharul cu blestemul nostru, alege să ia paharul cu păcatele noastre și stă pe o cruce timp de 6 ore până când rostește aceste ultime cuvinte: s-a isprăvit, s-a sfârșit, mântuirea este gata. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Așadar, mântuirea nu e prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nu poți să faci nicio faptă ca să capezi mântuirea. Și noi predicăm bine adevărul ăsta și îl știm bine, că mântuirea care constă în iertare și în eliberare de păcat se capătă numai prin har, fără ca omul să facă ceva. Despre Apostolul Pavel spunea, cum spun unii că învățăm noi, unii spun că noi învățăm că mântuirea e prin lege și prin fapte. Niciodată nu vom învăța asta. Dar zice și Apostolul Pavel și zic și eu, osânda la astfel de oameni, este dreaptă. Legalism, dragii mei, înseamnă când omul vrea să-și facă ceva prin faptele lui ca să-și capete mântuirea. Așa ceva niciodată nu se va auzi aici. Pentru că este total împotriva Scripturii. Asta și numai asta înseamnă legalism. Legalism înseamnă când omul se bazează pe lege, cum se bazau evreii, că ei fac niște lucruri înaintea lui Dumnezeu, ca să capete favorul lui Dumnezeu și să capete iertare. Așa ceva nu este în Scriptură și așa ceva n-am predicat și nu vom predica niciodată. De aceea cei care ne acuză de legalism ar fi bine să-și controleze termenii, să vadă ce înseamnă cuvântul, să-l înțeleagă bine și să înțeleagă de asemenea bine că mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu. Negreșit, mântuirea aceasta nu înseamnă că dacă e prin har, pe urmă când o primește omul, el poate să trăiască cum vrea. Nici de cum nu învață Scriptura asta. Și aici vine, într-adevăr, partea a doua. Partea întâi este așa, este o mântuire prin har și tu ar fi bine să te duci să-ți o iei. Spunea cineva, dacă e foamete și este pâine într-un loc, într-un singur loc în oraș, ce-ai face când suferi de foame? Păi alegi acolo. Nu aștepta să vină să-ți dea cineva pâinea direct în casă să-ți o aducă la poartă, că dacă ți-ar fi foame cu adevărat, ai alergat tu. Și dacă nu simți nevoia ta spirituală după mântuirea lui Dumnezeu, după neprihănirea lui, niciodată nu vei merge la el alergând. Că la el nu se vine așa cu greu, hai mă să te tragă cineva, mama, tata, soțul, soția. Nu, nu. La el se vine alergând, se cade cu fața la pământ înaintea lui și se spune, Doamne, eu n-am nimic în mine care să mă facă vrednic de mântuirea ta, dar ai milă de mine păcătosul. Și așa primești mântuirea. Prin credință. Mântuirea este prin credință. Și repet, în momentul în care un om vine înaintea lui, și gândește-te bine dacă ai avut momentul ăsta, când vine înaintea lui cu pocăință, se realizează transferul. Păcatele noastre oricum le-a purtat el, fiindcă el n-a murit doar pentru păcatele celor aleși, cum susține o anumită doctrină de origine calvinistă. El a murit pentru păcatele întregii lumi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui fiu pentru toată lumea, ca oricine crede să nu piardă. Păcatele noastre el deja le-a purtat, nu numai pe ale unora, ci pe ale întregii lumi, spune Scriptura, pentru că el era jertfa de ispășire, mielul de ispășire pentru toată omenirea. Dar transferul neprihănirii lui asupra ta se realizează numai în momentul în care te pocăiești și crezi. Și trebuie să te gândești bine dacă ai avut momentul ăsta. Mântuirea nu înseamnă doar iertare. Unii zic, bun, am căpătat iertare. Stai puțin, că mântuirea nu-i doar iertare. Mântuirea aceasta care se capătă prin credință înseamnă și iertare, dar și ceva practic, și anume eliberare de păcat. A lui este puterea, a lui este îndurarea, a noastră este decât voința. Și peste voința noastră, el nu va trece niciodată. Cum am spus, el nu vrea oameni care să fie programați ca să-l iubească ca niște roboței, setați dinainte, să aibă niște setări. Știți că oamenii acum pot să facă roboți, jumătate om aproape, pun țesuturi biologice asupra lor, le pun niște chipuri de-astea de ultima tehnologie și îi setează să spună ce vor să spună. Dumnezeu nu ne-a setat pe noi să spunem te iubim, Doamne, te iubim. Nu! Ci vrea ca omul să ajungă el însuși să-L iubească. Și va ajunge cu adevărat să-L iubească când ajunge să cunoască mântuirea aceasta prin sângele Domnului Iisus. Așadar, Domnul merită toată slava pentru lucrarea de mântuire, pentru că e numai a Lui. Apostolul Pavel ia două exemple din Vechiul Testament și o să le luăm și noi pe rând. Primul exemplu, ați reținut, este vorba de David. Și al doilea, Avram. Eu le-am luat în ordine inversă. Avram e mai vechi și David e mai recent. Avram, ca să ne orientăm un pic în timp, a trăit cu 2000 de ani înainte de Domnul Iisus, iar David cu 1000 de ani înainte de Domnul Iisus. Și mergem la David și vă aduceți aminte că aici este vorba, citatul acesta, ferice de cei ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Citatul acesta este din Psalmul 32. Dacă citești la Psalmul 32, vei vedea că acolo vorbește când a fost făcut. Și a fost făcut când David a păcătuit cu Batșeba. Avea el destule neveste, dar a luat nevasta lui Urie Hetitu, care era unul dintre vitejii lui, a păcătuit și a ajuns vrednic de moarte. Nu numai că a păcătuit, dar ca să-și ascundă păcatul, l-a condamnat la moarte pe un nevinovat. Era vinovat de două ori de moarte. Legea nu avea jertfă pentru adulter și nu avea jertfă pentru crimă. Pentru astea nu puteai să te duci să zici, iau viței și îmi ispășesc cu viței. Nu, acolo era sânge pentru sânge și viața omului pentru viața omului. Și până astăzi, unde sunt legi drepte în Statele Unite, de exemplu, așa se face. Cine ia viața omului și viața lui să fie luată de către om. Asta e o lege înainte de legea lui Moise. Era de pe vremea lui Noe. Și David ajunge vinovat de moarte de două ori. De moarte după legea lui Israel. Vine la el prorocul Natan. Îi pune în față printr-o pildă păcatul. Și el are de ales. Spune Psalmul 32 așa. Câtă vreme am tăcut, versetul 3, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Avea de ales între a continua să-și ascundă păcatul, Dumnezeu oricum îl vedea, îl mai știa și Natan, și de acolo puteau să știe o mulțime de oameni, și cei care cred că-și ascund păcatul știe, Dumnezeu oricum îl știe, dar nu numai Dumnezeu, sunt și oameni care au ochii deschiși și cărora Dumnezeu le arată ce e în om. De exemplu, Domnul Iisus, care era prorocul, nu un proroc, ci prorocul de care fusese vestit din vechime, spune, n-avea trebuință să-i facă nimeni mărturisit despre vreun om, pentru că el însuși știa ce este în om. Și au mai fost proroci în vechime, unul zicea, intră nevasta lui Ieroboam, de ce vrei să te dai drept altă? N-ai cum să te dai drept altă. David credea că se ascunde, dar a ajuns într-un punct în care a zis, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Ai milă, Dumnezeule, de mine în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Și ar fi bine ca atunci când primești mântuirea, când vrei tu să te împaci cu Dumnezeu, să-ți știi bine fără de legi. David și le știa bine. În versetul 9 spune, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. La 14, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Deja spune în fața tuturor ce a făcut, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Pocăința este evidentă, dar cum să vină iertarea? Pentru că David era vrednic de moarte după lege. Problema era așa, cine putea să execute pedeapsa? Pentru că judecătorul suprem în Israel, cine era? Împăratul. El era instanța supremă care veghea la aplicarea legii. Nu preotul, nu marele preot, ci împăratul era cel care aplica legea. Cine era să-l omoare pe David? Că el era instanța supremă. Unul singur mai mare ca el, cine? Dumnezeu. El nu putea să fie omorât de niciun tribunal de judecată, că el era tribunalul suprem, instanța supremă. Și Dumnezeu putea să-l omoare. De fapt, pe fiul lui care se naște din curvie, chiar îi ia zilele. Și arată lui David astfel că și viața lui trebuia să fie curmată. Și că Dumnezeu avea autoritate și putere, fără niciun fel de greutate, să ia viața și să-l pedepsească pentru păcatul lui. Și aici vine iertarea prin har. Omul de cât se pocăiește, nu aduce jertfă și spune în Psalmul 51, tu n-ai voi jertfe, și nici arderi de tot n-ai primit. Și atunci ce am făcut? Vine pocăința și vine un cuvânt de la Natan. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Adică Dumnezeu nu te va omorâ. Erai vrednic să te omoare, Dumnezeu putea să te omoare, era drept să te omoare, dar Dumnezeu te iartă. Dragii mei, asta se numește iertare prin har. Asta este iertare prin har. Măcar că tu ești vrednic de moarte, pentru simplu fapt că te-ai pocăit, gata, ți s-a absolvit vina. Bineînțeles, vina lui David a fost pusă asupra Domnului Iisus și David este iertat. Este un exemplu foarte clar și pentru evrei și pentru noi cum funcționează mântuirea lui Dumnezeu. Omul însă trebuie să aibă o pocăință sinceră, o mărturisire sinceră a păcatului, iar el este mântuit prin credință. David, când a auzit cuvintele acestea, s-a dus și a lăudat pe Dumnezeu în Psalmul 32 și spune: ferice de cel cu fără de lege iertată. Dar de unde știi tu că ești iertat? Păi a zis Natan, Domnul îți iartă păcatul. Ce face el în momentul acesta? El crede. Crede cuvântul Domnului pe care îl rostise Natan și astfel este un exemplu foarte clar de cum omul ajunge să fie iertat prin pocăință și prin credință. Al doilea exemplu, în afară de David, este Avram, care a crezut pe Dumnezeu, spune versetul 3, și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Apostolul Pavel ia exemplul lui Avram și spune: Avram i s-a prorocit lui că va fi tatăl unei mari mulțimi. Și el explică faptul că Avram este tatăl înaintea lui Dumnezeu și al celor netăiați împrejur care cred și al celor tăiați împrejur care nu doar că ați remarcat în versetul 11 și în versetul 12, zice el este tatăl celor netăiați împrejur care cred, adică al nostru înaintea lui Dumnezeu, adică un exemplu înaintea lui Dumnezeu, dar și tatăl celor care nu doar că sunt tăiați împrejur, dar adică fiul lui Avram, dar ei și calcă pe urmele lui Avram. Și la Ioan capitolul 8, aici a fost o discuție a Domnului Iisus cu evrei. Evrei aveau o mândrie religioasă și spuneau: noi suntem fiii lui Avram. Și apostolul Pavel ia tocmai expresia asta și discută cu ei: voi nu sunteți fiii lui Avram decât dacă faceți faptele lui Avram și dacă voi călcați pe urmele lui Avram și mergeți în neprihănirea lui Avram. Dacă nu, fiii lui Avram sunt cei netăiați împrejur, adică națiunile lumii. Și Domnul Iisus le spusese așa în capitolul 8, versetul 37: știu că sunteți sămânța lui Avram, vorbea cu evrei, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut de la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Și ei s-au revoltat. A, cine e tatăl nostru? Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Bine, Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Și la versetul 44 le lămurește clar cine e tatăl lor. Și anume, voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că ce este mincinos și tatăl minciunii. Nu contează de unde îți revendici tu credința. Oamenii astăzi se laudă cu înaintașilor. Domnule, noi suntem din biserica unde a predicat nu știu cine, un mare om al lui Dumnezeu. Luteranii se laudă cu Luther, calviniștii cu Calvin. Dar nu-i problema cum spui tu că tu ești urmașul lor. Întrebarea este, tu trăiești cum au trăit ei? Că oamenii aceștia spuneau, noi suntem fiii lui Avram și se revendicau de la Avram. Și Domnul Iisus vine și le spune, dacă voi nu faceți faptele tatălui vostru, voi sunteți fii cui? Ai diavolului. Și Domnul să ne ajute, dragii mei, să ne analizăm bine viața înaintea lui. Când noi ne lăudăm, unii se laudă că noi suntem din familie de creștini, din al treilea neam de creștini. Vorbeam cu fratele și la el se aude asta și pe la noi se aude. Dar nu-i problema dacă tu ești din al treilea neam. Tu faci faptele celui care a trăit într-adevăr înainte. Bine, el a trăit înaintea lui Dumnezeu, dar acum e rândul tău. Și o să vedem mai departe că ceea ce are în vedere Dumnezeu, dincolo de faptul că mântuirea ți-o primești prin credință, sunt faptele pe care le faci din credința asta. Pentru că mântuirea asta trebuie să te ducă la niște fapte. Credința, dragii mei, se dovedește întotdeauna prin fapte. În Ioan capitolul 3 este un exemplu mai clar. Domnul Iisus și Nicodim. Și știți întreaga discuție, nu mai citim acum, citim de la versetul 14. Pentru că Nicodim nu înțelegea cum e cu nașterea din nou și cu mântuirea aceasta, cum se capătă, pentru că atunci când te pocăiești și crezi cu adevărat, devii o făptură nouă, te transformi în totalitate. Domnul Iisus îi dă un exemplu din Vechiul Testament și spune la versetul 14: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Și de exemplul acesta cu șarpele din pustie, pe care aș vrea să îl privim un pic, ce se întâmplase în pustie? Poporul Israel din nou păcătuiseră, a nu știu câta oară, murmuraseră, cârtiseră că le merge rău și Dumnezeu a trimis niște șerpi veninoși asupra lor. Ce puteai tu să faci ca să scapi? În primul rând să-ți vezi starea. Era greu să-ți vezi starea? Păi erai muribund. Deci ce e atât de greu să te vezi păcătos? Te uiți bine la tine și vezi că șarpele era un simbol al satanei, al păcatului, care mușcă pe om și îl aduce într-o stare pe moarte. Nu e mort, dar e muribund. Și în primul rând trebuia să-și vadă starea. N-aveau ce să facă pentru a scăpa. Ce să faci? Să iei nisip, să te freci pe răni? Exact starea păcătosului înaintea lui Dumnezeu. Tu ești mușcat de păcat, nu ai cu ce să rezolvi, ești neputincios, nu poți să-ți rezolvi problema. Și atunci Dumnezeu vine cu salvare și ridică un șarpe în pustie și ei ce trebuia să facă? Singurul lucru, în primul rând să-și vadă starea și neputința și decât la el să privească. Cine privea la șarpele acela, căpătea iertare și era vindecat. Cum e asta? Păi privirea aceea însemna că tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu și cine nu prive, murea în durerea lui. Cine zicea, lasă-mă, Doamne, că n-am eu nevoie de asta, putea să moară. Era o chestiune de credință. Imaginea aceasta o ia Domnul Iisus și o arată lui Nicodim și spune, uite, așa este cu nașterea din nou. Nu e vorba de un șarpe pe care îl înalță Moise pe cruce, ci cum a fost înălțat șarpele, va fi înălțat și Fiul omului. Și este o imagine a crucii. Dragii mei, este similară situația noastră. Noi suntem păcătoși. Păcatul ne-a mușcat din toate părțile. Și pe unii i-au mușcat cu păcate ale trupului, care își lasă urme adânci în trup și chiar și fizic. Este vorba, în primul rând, să-ți recunoști starea ta, să zici, Doamne, eu dacă mai rămân în starea asta, eu mor, eu sunt mușcat pe toate părțile. Și să alegi cu disperare la soluția pe care ți-o dă Dumnezeu. Și să vii la cruce și să vezi că acolo păcatele tale au fost plătite în trupul Domnului Iisus și asta să nască în tine o profundă pocăință. Fără asta nu-i naștere din nou. În momentul în care există pocăința aceasta cu adevărat în inima ta, după aceea, neapărat, imediat, trebuie să fie în viața noastră și credința că Dumnezeu ne iartă. Asta se realizează prin credință. Dumnezeu ia neprihănirea Domnului Iisus și o pune asupra noastră, dat fiind că păcatele noastre le-a purtat El. Cum știm lucrul acesta? E foarte simplu, pentru că în momentul în care Domnul Iisus pune neprihănirea Lui asupra ta, tu te transformi într-o făptură nouă și asta se numește naștere din nou. Tu ești iertat și să nu ai pace, să zici eu sunt iertat, până nu este o naștere din nou. Că dacă ți-a pus Dumnezeu neprihănirea Fiului Său asupra ta, tu devii o făptură nouă, cu scopuri noi, cu gânduri noi, cu minte nouă, cu inimă nouă, cu scopuri în viață, cu țeluri pe care le urmezi, cu totul diferit de ce aveai înainte. Și unora li se pare atât de simplă mântuirea și într-adevăr este simplă pentru că Dumnezeu a vrut să o facă accesibilă chiar și pentru cei fără minte. Nu trebuie să explici mult teologic omului ce trebuie să facă. El trebuie să-și vadă neputința. El trebuie să simtă durere pentru păcatul lui. Trebuie să stea înaintea crucii și să zică, Doamne, atât de păcătos am fost. Și în momentul când se întâmplă asta, să creadă că Dumnezeu îi iartă păcatele. Cum a crezut femeia aceea care i-a spus, Domnul, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Când crezi asta, lucrul acesta se traduce în faptul că devii o făptură nouă și ești o făptură născută din nou. Așadar, neprihănirea, tema capitolului 4 din Romani este aceasta. Neprihănirea se capătă numai prin credință. Nu poți face nimic. Și dacă am rămâne aici, majoritatea creștinilor rămân aici. Și zic, aleluia, slavă lui. Și am terminat cu asta. Dacă am căpătat neprihănirea prin credință, mulți știți de ce vorbesc, că mulți au trăit așa. Neprihănirea asta se capătă prin credință, dar duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Păi ăsta e decât începutul și ai înainte o viață pe care trebuie să o trăiești prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, ce se întâmplă? Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă. Atenție mare, te poți pierde. Scriptura spune foarte clar. Când spui că neprihănirea se capătă prin credință și vorbești de credință, trebuie să știi că această credință te duce mai departe la o viață de credință și să pui Romani 4 în paralel cu epistola lui Iacov, capitolul 2. Și deschidem acolo, pentru că acolo vorbește de o viață de credință. Iacov, capitolul 2, versetul 14, vorbește de viața de credință. Și este așa viața de credință. Se potrivește mult cu zilele noastre. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credința dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și unii zic, da, gata. Observați, Scriptura echilibrează un pic lucrurile. Dacă ai credința, ea trebuie să fie urmată de fapte, nu precedată de fapte, nu faptele vin întâi. Întâi vine pocăința, credința, o făptură nouă, dar asta trebuie să se dovedească prin fapte. Dacă nu, este moartă. Și omul nu-i mântuit. Degeaba, zice el, trebuie să se vadă din faptele lui. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană toate zile și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Iată răspunsul. Arată-mi credința ta fără fapte. Și aici am categorisit 90% din creștinătatea de azi, care zic că avem credința, bun, dar arată-mi credința din fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu am văzut-o. Credință fără fapte. Din contră, faptele sunt faptele lumii. Păi ce credință e aia? Păi ce sunt mântuit prin credință? Păi stai puțin să se vadă prin fapte, că mântuirea prin credință te duce la faptele credinței. Arată-mi tu mântuirea ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Domnul să ne ajute să fim așa. Amin. Nu din declarații, fraților, suntem mântuiți. Când zic eu cred în Domnul Iisus, o să vedem imediat că tot așa, dacă știi după mintea ta că Domnul Iisus este cel care iartă păcatele, asta o știu și alții și nu sunt mântuiți. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Iată. Ce credeți? Dracii cred că mântuire este numai în sângele Domnului Iisus. Știu asta? Bineînțeles. Că vin și ascultă și ei în biserici, că oamenii îi cară după ei. Mulți îi aduc oamenii după ei. Vin cu duhurile după ei grămadă în adunări și ei știu. Și citește Satana și Biblia foarte în detaliu. Se vede clar că la Domnul Iisus știa să o aplice foarte distorsionat, dar la obiect. Adică știa unde să-l atace. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu și avea locuri din Scriptură cu care să-l atace. Și știe diavolul că mântuirea este numai în sângele Domnului Iisus. A constatat-o el bine când i s-a stârpit lui capul pe cruce și el n-a reușit decât călcâiul. Când l-a văzut pe Domnul ieșind biruitor din mormânt, atunci a fost surpriza lui. Cred că nu se aștepta la așa ceva, deși Scriptura arăta foarte clar, dar n-a avut să înțeleagă atunci. Și dracii cred că este mântuire prin sângele Domnului Iisus. Ei știu că acolo la cruce e mântuirea. De-aia împiedică vestirea Evangheliei adevărate. Și de-aia când vorbești de cruce sau de Domnul Iisus, toți dracii se răscoală. Și dacă tu crezi decât atât și știi, mântuirea este la cruce prin jertfa Domnului Iisus, dar asta nu s-a transpus în viața ta nimic, n-ai decât o credință drăcească. Și o spun cu toată responsabilitatea. Pentru că de unii spunea că ei zic că sunt iudei și nu erau iudei. Ce erau ei? O sinagogă a satanei. Credința adevărată se va vedea prin fapte. Trăiești ca lumea sau trăiești ca aceia care au o viață cerească? Ca acei primi creștini care au arătat cum trebuie trăită viața. Trăiești ca Domnul Iisus. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască? Și el cum a trăit Iisus? Nu după declarații ne va lua Dumnezeu. Și atenție mare că acest mesaj nu se predică astăzi. Asta este un mesaj care asurzește urechile. Nu vreau să ascult asta. Spunea o soră, zice, am încercat și eu să dau cuvintele astea înregistrate și pe la alții. Zice, nicio șansă. Păi normal, nicio șansă. Oamenilor le place să le gândile cineva urechile, să zică, oricum ai trăit tu, tu crede în Domnul Iisus și ești mântuit. Bine, dar mântuirea asta trebuie să vadă din fapte. Dacă nu, nu-i mântuire, e credința pe care o au și dracii. Că și dracii cred. Și asta nu le ajută cu nimic. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnic? Vrei să înțelegi odată că dacă nu se vede nimic în viața ta, ai decât o credință de minte, intelectuală, cum vrei tu să o numești, dar dacă nu-s fapte, este o credință moartă. Ea nu poate să te mântuiască. Credința care mântuiește o credință care se vede prin fapte. Și apostolul Iacov, ruda Domnului, se pare că era fratele după trup și stâlpul bisericii din Ierusalim, ia și el exemplu pe Avram. Păi iei Roman capitolul 4 și iei și Iacov capitolul 2. Să echilibrezi lucrurile. Că apostolul Pavel spune acolo într-un fel și spune bine, dar nu rămâne acolo. Și el mai departe, dar și în Roman când vom citi, vom vedea că mântuirea care se capătă prin credință duce la o izbăvire de păcat și la o viață nouă, trăită în puterea Duhului Sfânt. Nu sub faptele firii pământești. Și el însuși, Pavel, spune, nu că se contrazic Scripturile, Pavel spune, dacă veți umbla după îndemnurile firii, dacă veți trăi după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești, veți trăi, fraților. Și el dă o singură cale, dragii mei, credința mântuitoare este o credință care te duce la o viață în sfințenie. Dacă nu e o viață în sfințenie, nu e credință care te mântuiește, nu te lăsa înșela. Tu trăiești în sfințenie? Se vede credința ta din faptele tale? Vezi, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe Isaac jertfă pe altar. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănit. Exact textul pe care îl citează și apostolul Pavel. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Prin credință. Nu fapte, repet, care să aducă la mântuire, nu fapte care precedă credința, ci faptele care însoțesc după aceea vin, după credință, dar care dovedesc, autentifică o credință adevărată. Despre asta vorbește Iacov. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Ce fel de credință avem noi? Este o credință adevărată? Păi să se vadă din fapte. Dragii mei, s-a săturat lumea de declarațiile pocăiților. Noi suntem mântuiți și la drept zic oamenii din ortodoxie, mă, ce vă tot lăudați voi? Că până la urmă sunteți la fel. Decât vă lăudați că voi sunteți mântuiți, păi ce se vede la voi? Ce să se vadă? Lux! Că spunem că mergem pe cărări de aur și că noi suntem pentru cetatea de aur din ceruri și vrem aurul ăsta pe pământ. Asta văd oamenii. Duminica asta când te duci în oraș și prin fața bisericii, ce se văd? Prosperitate, avere. Asta văd oamenii. Îmbrăcați la patru ace, cu haine de firmă, cu mașini scumpe, cu case luxoase. Ăștia sunt creștini? Păi și faptele credinței unde sunt? Păi ce fapte? Că eu am crezut că mântuirea e doar așa. Să crezi și pe urmă să-ți vezi de viața ta. Nici de cum nu e așa. Să învățăm câteva lucruri. Dacă nu e însoțită de faptele doveditoare, credința ta nu e o credință autentică, ci una moartă. Faptele credinței dovedesc ceea ce ești. Nu declarațiile, ci faptele dovedesc ce ești. Păi zici tu, eu trăiesc pentru Dumnezeu. Cu adevărat? Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru... Este lucrul ăsta adevărat? Păi să se vadă. Cine nu are credință dovedită prin fapte, el nu dovedește că este o făptură nouă, născută din nou. O făptură născută din nou are fapte noi ale credinței. El face alte fapte. Și faptele credinței sunt evidente. Lipsa faptelor dovedește lipsa nașterii din nou. Iar o credință intelectuală care nu schimbă total viața este egală cu a dracilor. O credință intelectuală care nu schimbă viața, cum nu le-a schimbat la mii de creștini care stau și dorm în biserici, credința e o credință moartă. Și omul trăiește la fel ca înainte, decât că a lăsat el probabil țigara sau paharul, nici pe alea de tot. Nici pe alea de tot. Până mai scapă din nou și iar se întoarce la vechile lui lucruri. Spunea cineva, și asta am auzit-o și eu de multe ori, am 50 de ani de credință, am 30, am 70 de ani de credință. Păi credința, fraților, nu se numără cu ani, ci se numără cu faptele. Bine, care sunt faptele credinței? Ce se vede în tine? Ce poți dovedi tu? Păi tu ai trăit la fel ca lumea și spui că ai ani din credință? Adevărata credință, singura care aduce neprihănirea, totdeauna va fi vizibilă într-o viață nouă, total transformată. Și Scriptura nu rămâne fără dovezi, că Domnul Iisus mai vorbește de un fiu al lui Avram. Vă aduceți aminte care era fiul lui Avram? Zice, și el e fiul lui Avram. Haideți că e simplu. Cine? Zacheu. Și el era fiul lui Avram. Ce a făcut Zacheu? A crezut pe Domnul? Cum era Zacheu? Sărac sau bogat? A avut faptele credinței? Da sau nu? De când le-a avut? Păi credința lucra cu faptele din prima zi. Din prima zi. Și se întâmplă așa, Zacheu îi spune, versetul 5, 19 cu 5, Luca 19 cu 5, Iisus când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie în casa lui și a venit și pocăința în viața lui. S-a simțit vinovat. Era un om care făcuse bani, dar nu pe mijloace legale, ci luând mai mult decât i se poruncise să ia. Și când a venit mântuirea în casa lui, el s-a simțit vinovat și a zis, eu trebuie să mă pocăiesc. Domnul Iisus citea în viața lui. Dar nu doar trebuie să mă pocăiesc, trebuie să o arăt clar că m-am pocăit. Eu o rup cu astea, gata. Și spune așa. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Da, ei erau sfinți, știi? Și ei erau păcătoși, numai că îl vedeau decât pe el păcătos. Și Zacheu zice, da, într-adevăr, eu sunt păcătos, dar atenție ce face un om păcătos. Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, cu ceva îi dau înapoi în pătrie. Iar acest dacă nu este că oi fi făcut, pentru că, are sensul de pentru că am năpăstuit, la ăștia pe care i-am defavorizat, mă duc și le dau de patru ori. Legea spunea să-i dai înapoi cuiva prețul pe care, cu care îl înșelase și plus a patra parte, adică încă un sfert peste el. Și el zice, nu a patra parte, le dau de patru ori mai mult. Am luat 1 milion, le dau 4 milioane. Ce dovedește asta? Păi spune Domnul Iisus, credință dovedită prin fapte. S-a schimbat viața omului. Și oamenii au rămas total uimiți. Așa ceva era o nebunie pentru om. Și Domnul Iisus spune, ce lucru neobișnuit faci ca să arăți tu că ești credincios? Păi zice, am început să citesc Biblia. Da? Păi dar ce fapte ai care dovedesc credința ta? Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Și despre asta e toată discuția. Cine e cu adevărat fiul lui Avram? Fiul lui Avram este cel care crede și nu doar crede cu mintea, ci credința aceasta îl duce la o viață schimbată. Dragii mei, întrebarea este așa, noi suntem cu adevărat fiul lui Avram? Zice, Avram a fost un om bogat. Da sau nu? Și oamenii zic, Doamne, să fim și noi bogați, să strângem cât mai mult. Dar Avram a fost, zice, în țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Câte case și-a făcut Avram? Niciuna. Nu zic că e rău să-ți faci o casă, slăvit să fie Domnul cine are o casă. E bine asta. Dar nu e asta scopul. Nu pentru asta trăim. Și dacă ești credincios cu adevărat, se va vedea din viața ta. Nu mai spune că ești copil al lui Dumnezeu sau om credincios până nu se vede din faptele tale. Taci din gură că arunci hulă la adresa Domnului Iisus. Din pricina voastră este hulit numele meu printre neamuri până astăzi. Și din pricina pocăiților nu se întorc oamenii la Dumnezeu. Am vrea trezire în oraș, nu se va întâmpla cât timp numele este batjocorit. Dumnezeu să-și arate slava aici în mijloc. Și dacă suntem oameni cu adevărat credincioși, dragii mei, să se vadă din fapte, nu din vorbe. Și să fim plini de râvnă pentru fapte bune, nu de vorbe, că de vorbe suntem sătui. Eu însumi sunt sătul și lumea de afară este sătulă. Când vor vedea faptele noastre bune, vor lăuda pe Tatăl nostru care este în ceruri. Și așa vine trezire. Când oamenii își pun viața în îndoială și încep să se întrebe, ar face Domnul Iisus asta? Trezirea a fost, întotdeauna așa a fost. Când oamenii s-au întrebat, cum ar fi făcut Iisus? Și când tu începi să trăiești ca El, vine trezire, vin vremuri de înviorare peste neamul ăsta. Și noi asta cerem. Nu, niciodată nu ne vom mulțumi că noi suntem credincioși. Dar ce importanță are să spui tu că ești credincios? Declarativ, nu contează. Și diavolul se preface și îngerii lui se prefac în îngeri de lumină. Nu contează ce spui. Să se vadă din fapte, din adâncul inimii, din gândurile tale, dintr-o făptură născută din nou. Dacă este o credință autentică, să se vadă în faptele tale. Dacă tu tot alegi după lumea asta, nu mai spune că ești creștin, că nu ești. Și nu te înșela. Nu te înșela. După ce alergi? Unde-ți cheltuiești viața? Unde-ți cheltuiești timp? Unde este inima ta? Unde este comoara voastră? Acolo e și inima voastră. Unde era comoara lui Zacheu? Și-o pusese în ceruri deja. Nu te juca cu cuvintele astea, că astea nu sunt cuvinte care să ne gâdile urechile. Și dacă vrem să fim copii ai lui Avram și copii ai lui Dumnezeu mai întâi și să fim, să călcăm pe urmele celor care au fost oameni ai credinței, să fim oameni ai credinței, dragii mei. Este nevoie de oameni care să pună mărturie cu faptele lor, nu cu vorbele lor. de predici dure, pot oamenii să asculte predici și sunt unii care din adins fac asta, să spună lucruri aspre, că așa le place lor să asculte lucruri aspre. Nu e vorba aici de lucruri mai dure sau mai puțin dure, de mustrare sau de îndreptare. Aici e vorba că scriptura aceasta trebuie trăită așa cum este scrisă. Și unii scot din Romani numai asta, că e neprihănire prin credință. Slăviți să fie Domnul. Am demonstrat și o spun încă o dată. Neprihănirea și mântuirea care constă în iertarea de păcate și în eliberare de păcat vine numai prin pocăință și credință. Omul n-are nimic acolo. Să nu spună data că nu poate să facă nimic. Dar dacă a primit asta, din momentul când a primit-o, cu adevărat se va vedea în faptele lui. Și se va vedea într-o viață total schimbată, într-o credință însoțită de fapte neobișnuite. Nu vine să cred. Așa să zică oamenii. Se uitau oamenii, norodul îi vorbea în gura mare de bine și le era frică să se apropie de ei. Ăștia erau creștinii. Nu oameni care mergeau la biserică să zică și evrei. Și noi mergem la sinagogă și voi la biserica voastră creștină și voi aveți credința voastră și noi a noastră. Era o provocare pentru ei. O viață total schimbată. Ăsta e creștinismul Scripturii și este singurul creștinism pe care îl cunoaște Domnul Iisus. Altceva este amestec, altceva este slujire lui Dumnezeu amestecată cu idolatrie. Asta niciodată Dumnezeu n-a primit. Și la sfârșitul vremurilor Dumnezeu va scoate o rămășiță, să dea Dumnezeu să fim noi. Nu o luați ca un lucru de apucat. Deocamdată nu putem să spunem că toți suntem rămășița asta. Dar va scoate o rămășiță care va fi cunoscută după lucrul ăsta. Ea va trăi ca în faptele apostolilor. Și Duhul lui Dumnezeu va avea putere ca în fapte, numai dacă ei vor trăi ca în fapte. Și dacă își vor pune viața să-L caute pe Dumnezeu, cum îl căutau creștinii ăștia? Și dacă vor pune preț pe lucrurile de preț. Cuvântul Domnului care mi-a fost vorbit și mie și poate și altora, mie mi l-a dat Dumnezeu direct prin prorocie. Fiul omului, dacă vei deosebi ce este de preț, de ce este fără de preț, vei fi din nou ca gura mea. Dragii mei, aici e cheia. Pune preț pe lucrurile de preț. Și lasă-le pe cele fără de preț. De aici poți să fii ca gura lui Dumnezeu. Și să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, nu înșelare. Și Dumnezeu are nevoie de oameni din ăștia, în toată țara asta, care să pună preț pe lucrurile pe care Dumnezeu pune preț. Amin. Și să le disprețuiască pe cele de disprețuit. Amin. Pentru că tot ce e pe pământul ăsta va arde, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Domnul să ne facă rămășița lui sfântă. Amin. De asta ne strângem aici, nu să mai facem încă o adunare, că e plină lumea de adunări și au mai bune dotări decât avem noi. Noi ne strângem aici pentru că avem viața asta, dragii mei, să fie clar pentru toți, și pentru cei care sunt aici, și pentru cei care vin în vizită. Noi vrem creștinismul ăsta, nu voi da pace sufletului meu până nu vom trăi așa. Și asta vrem noi, vrem ca Duhul Sfânt să se coboare, mâine sunt zilele de 50, e ziua de cincizecime, vrem să se coboare ca cincizecime, când noi vom fi ca ei. Și Dumnezeu vrea astfel de oameni și îi ridică deja pe fața pământului și să dea Dumnezeu să fim noi. Dacă nu vom fi noi, țineți minte cuvântul Domnului, dacă noi nu vom fi fiii lui Avram, Dumnezeu poate să scoată fiii lui Avram din pietre și ne va înlocui și va scoate din pietre, de la drumuri și de la gard, de unde nu te aștepți, din cei mai disprețuiți din țara asta, de acolo va scoate fiii lui Avram și ăștia vor face faptele lui Avram și te vei uita lung și vei spune, ne-am ratat chemarea, cum și-au ratat-o și alții de atâtea ori. Să dea Dumnezeu să luăm aminte la asta. E vreme de pocăință și e vreme de har. Va veni Duhul Sfânt în momentul în care tu te predai. Unii spun să vină și peste mine botezul Duhului. Slăviți să fie Domnul că El botează cu Duhul Lui. Amin. Și vă spun și pe cine botează. Pe omul care s-a predat cu totul lui Dumnezeu. Pentru el nu mai are nicio importanță lumea asta. El trăiește în lumea asta. Muncește, mănâncă, doarme, are, beneficiază de lucrurile lumii acestea. Dar el n-are inima total deloc lipită de el. El deja trăiește pentru cel, el și-a predat toată viața lui. Dragii mei, uneori nu e nici vorba de rugăciune. Să te predai în totul și Duhul Sfânt te umple. Când pui preț pe lucrurile de preț înaintea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt te umple și își ridică un popor plin de Duhul lui și plin de râvnă pentru faptele credinței. Așa să fim și noi. Altfel, întâlnirea noastră n-ai niciun scop. Facem niște forme, dar dacă noi trăim Scriptura așa cum este, Dumnezeu va face ceva bun și în viețile noastre. Amin.